Radio Καφέ.
Radio Καφέ.
С мен Парамаринова. Сега на линия е доктор Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Здравейте, доктор Кърджалиев.
Добър ден, госпожо Маринова.
Ами вие пак предизвикахте сензация, сензационна новина, която пак предизвика голям интерес и невероятни коментари в обществото. От три, доколкото си спомням, областни организации, издигната кандидатурата на Пеевски за евродепутат.
Спомняме... Може и повече да са.
Може и повече да са. Аз прочетах за три. Нали знаете, в България има една приказка, защо ви трябва на Баир Лозе? Та аз да ви питам сега, защо ви трябва тази кандидатура? Искате отново да започнат протестите или какво целите с тази кандидатура?
Въпросът отправен по този начин го тълкувам като пряко упрек към мен.
Не, ами към вас. Да не сте го издигнали вие, издигат го структурите, ама вие с тези структури не си ли говорите? Те не знаят ли какво се случва в България, когато името на Пеевски се вплита в някакви кандидатствания?
Наистина сензация би било според мен, лично според мен,
да,
госпожо Маринова, ако той оглави нашата листа или пък бъде предложен за еврокомисар.
Сега, случай, извинявайте, ама наистина ме карате да се смея.
Да, вие се смеете. В този случай това е просто една номинация. Ние имаме процедура,
да,
която е приета на Централния съвет. Всеки областен съвет, всички 28 на брой, номинират до 17 кандидати,
да,
които ги изпращат в Централния предизборен щаб. И Централния предизборен щаб до последния срок, до 20 април, подрежда листата.
Да.
На този етап само това се е случило. Всичко останало, уверявам ви, са медийни спекулации.
Добре.
Естествено, тази тема е актуална от една година. Няма как това да не приласкае медиите да са особено любопитни към тази персона.
А, не само медиите.
Днес, примерно, ме питаха, не помня от коя медия, откъде е номиниран бил Дилян Пеевски. И аз ги запитах, други не ви ли интересуват? Също се появяват интересни имена при нас? Или пък хора с утвърден авторитет? Другите въобще не ми интересуват, ми казаха. Дилян Пеевски откъде е номиниран? Ето, оттам идва цялата тази еуфория и експанзия.
Сега, ние с вас се познаваме отдавна, доктор Кърджалиев, и аз лично много ви уважавам като политик. Не можете обаче... Не можете обаче да прехвърляте всичко на медиите. Интересът към тази персона се захранва от самото общество. От последвалите след неговата номинация и избиране за председател на ДАНС 300 дни протести. Ето днес 300... се изпълват 300 дни и от довечера започват отново протестите пред Министерския съвет. И вие си спомните, че клечката, която запали тези събития, се казваше Дилян Пеевски. И зато и обществото е особено чувствително. Аз твърдя, че до тогава едва ли в българското общество повече от 1% знаеше още кой е Пеевски. Но вече веднъж сложило се така името, започва с него да се действа като със сигнална лампа. И зато и ви казвам, че едва ли вие сте го номинирали, но в същото време прав сте, че има и други органи, които трябва да вземат отношение, но не медиите са тези, които предизвикват сензацията. Сензацията се предизвика във вашите областни или окръжни, там не знам
напълно,
как се казват.
Напълно приемам току-що изказаната ви теза.
Да.
Изцяло заставам зад нея, само подчертавам фактът, че медиите живо се интересуват
да,
конкретен пример и дадох от тази тема.
Да, тук сте прав.
И още нещо дори се добавя, може да, да ви изненадам. Ако опонирам на тази ваша теза, която сега казахте, аз лично самият няма да се чувствам комфортно.
Да.
Няма да се чувствам адекватен първо на каузата на партията, която я
преподавам
като моя, и второ на нашето съвремие.
Абсолютно сте прав. Благодаря ви за този коментар. Продължаваме нататък. Наближават евроизборите, ние отдалечаваме ли се, приближаваме ли се или няма никаква промяна на от релацията България-евросредства? Защото като слушам опозиционната ГЕРБ, едва ли не са спрени всички фондове. Ако слушам управляващите в лицето на изпълнителната власт, няма никаква промяна с парите, дори напротив, авторитета на България расте. Вие като политик от управляващата част на Народното събрание, с какво впечатление сте? Много ви моля да ми кажете истината, защото аз почнах да се обърквам вече.
Вие визирате онзи доклад на комисията по бюджетен контрол, понеже за първи път аз забелязах ясно свързване, ясна корелация на механизма за мониторинг върху България и европейските фондове. Стана ми любопитно и аз се порових в този казус, той от преди няколко дни.
Така.
Оказва се, че в този доклад на комисията по бюджетен контрол наистина има упреци към Република България.
Така.
В смисъл традиционните, липса на напредък, дълбока загриженост относно тази причина, корупция и така нататък, липса на коригиране на стари грешки. Но докладът, на мене ми направи впечатление, че докладът се занимава с средствата за 2012 година.
Mm-hmm.
Вярно е, позовава се на мониторинговия доклад от преди 2 месеца, мисля, че беше на комисията от тази година.
Да.
Но по този начин по този начин написан докладът, той е пряк упрек към точно власт имащите през 2012 година.
Да.
И имайки това предвид, имайки и още един друг факт предвид, че докладът, имайки предвид, че на тази комисия няма да има кой знае какъв ефект върху България и отношенията и с комисията, чак такова драматично значение, като че ли не бива да му се отрежда. За мен това е един фалшив сигнал, грабнат от ГЕРБ, къде разбрали, къде не разбрали, имената, които са коментирали. А пък вчера, понеже говорих на форум и с вице-премиера Зинаида Златанова, тя ми каза, че такава терминология по принцип няма за спиране на средства.
Да.
Че се изготвя, нали, голям доклад, който касае като цяло представянето на всички процедури и правила, по които Европейската комисия управлява средствата. Просто в случая това трябва да се отбележи, че тази комисия препоръчва да се засили фокусът към България в отношение на следене на тези процеси.
Да, да.
Аз така поне от моя гледна точка интерпретирам тази тема и не виждам кой знае каква сензация в тази информация.
Разбира се, че предизборната кампания, макар и официално все още не обявена, започна и тя се шири и в градовете, и в селата, и особено в пленарната зала. Като ви слуша човек там, вие сте наистина вече в предизборна кампания. Но в това няма лошо. По-дълго време ще слушаме предизборни обещания. Стремим се и ще направим справедлива България в социална Европа. Това е заявлението на председателя на БСП и ПЕС Сергей Станишев. ГЕРБ ще спечели европейските избори, както до сега сме печелили всички избори през последните 7 години. Това пък е изказването на водача на листата на ГЕРБ Томислав Дончев. Вие като партия, която заемате една центристка позиция, но участвате в подкрепата за управлението на България. Кажете вие какво в едно изречение, какво казвате за евроизборите?
И в двете изявления на двамата водачи на листите неминуемо е това. Преди изборите е нормално да се очаква изява на самочувствие.
Така.
Ние нямаме чак такива претенции да спечелваме изборите, но знаем следното нещо. че залогът на тези евроизбори е огромен и това е причина за напрежение само по себе си, че тези евроизбори ще предопределят баланса управляващи опозиции, опозиция, и на трето място, ако управляващите две партии имат доминиращи позиции на 26 май 2014 година, това ще осигури на кабинета Орешарски по-голяма социална ефективност, по-бързи и смели реформи и по-голямо самочувствие, да. Когато почнахме с тази дума, с нея и да завърши.
Доктор Кърджалиев, вие сте от онези политици, значи, които твърдят, че резултатите от евроизборите ще имат голямо значение и ще провокират или не провеждането на предсрочни парламентарни национални избори.
Да, аз съм от тях.
И още една разделителна линия между политиците. А смятате ли, че трябва да се броят заедно евродепутатите на БСП и ДПС, а на ГЕРБ отделно само техните?
Не, не смятам, че такъв механичен сбор трябва да се прави.
Да.
Но, вижте, нелепо би било, ако БСП и ДПС печелят общо 5-6 евродепутати,
така?
Да разчитаме на липсата на агония, дори да има упорство от наша страна,
да,
по време,
да,
на това управление.
Така.
Разумно би било и прагматично за народа този парламент и това правителство да приключи своята дейност.
Да, да.
Тоест, за мен е важна тенденцията. Ако народът, ако политически ангажирания български граждани,
така,
идентифицира своят избранник в лицето на една политическа партия,
така,
и тези партии, ако са отново БСП и ДПС, естествено е този акт да легитимира и прелегитимира и мнозинството в парламента,
да,
и правителството, което е излъчено от това мнозинство.
Да.
Само това исках да кажа.
Да.
Но механичен сбор или онези алюзии от преди няколко месеца за едва ли не съвместни действия и обединение на две партии, които по някои въпроси са на диаметрално различни позиции, не като че ли приемливо за никоя страна,
да,
да се твърдят такива неща.
Впрочем, едно предложение тези дни възникна от реформаторския блок. Те предлагат да се започне диалог между тях, президента, и между тях и вас, трите партии от Народното събрание, ГЕРБ, БСП и
конкретен казус, да,
ДПС, да, за... казус е спирането пак на европейските средства, проруското мнозинство в парламента, както казват те, което гласува, изваждането на Южен поток от европейските правила и създава за България извредна ситуация. Вие ще участвате ли в такива разговори?
Не сме решили, още повече, честно казано, темата не ми е в детайли.
Изяснена още, да.
Изяснена на мен. Не, аз говоря по принцип за тези две наказателни процедури срещу България, за които се говори.
Да.
Ако се спрем конкретно на тях, а именно първата беше, т.е. две причини посочиха за тези наказателни процедури. Първата беше свързана с отнемането на лицензите на ЕРП-тата, а втората с новите промени в закона за енергетика. Може би има основание на тази почва да се седне и между национално отговорни партии да се говори.
Така.
Ставаше дума, доколкото се сещам, в закона за енергетиката, въведе се нова категория морски газопровод, и заради това Южен поток се третира като проект, т.е. целта беше да се третира като проект, който не стъпва на европейска територия.
Да, да.
И втората причина, срещу която роптае реформаторския блок е, като се въведе думата единствен, да влезе в определението за интерконектор, да има изключение и така нататък.
Да, да.
По-обезпокоително е и мисля, че правителство трябва да обърне внимание, включително и вносителите на такива законопроекти, становището на Гюнтер Йотингер. Наистина прочетох в някои медии, че той изказва становище, цитирам по памет, че измененията не са съвместими с законодателството на Европейския съюз.
Така е, да.
На
така.
Тази база, при условие, че европейски комисар по енергетика, без да използва ефемизми, директно поставя такава диагноза, такава констатация, наистина и според мен изисква разговор на по-високо ниво между политическите сили, които са представени в парламента.
Да.
Реформаторския блок инициира такава среща. Разбрах, само Атака изключват от нея, защото те от самото създаване искат да държат монопола в отношенията на България с Европейския съюз.
Да.
Просто нямат до сега достатъчно сили.
Да.
Може ли, това е и следващата причина, точно те да инициират такъв диалог. Диалогът по принцип в политиката е полезно мероприятие.
Особено,
ако от мен зависи.
Вие това го демонстрирахте особено красноречиво, като организирахте лидерско кафе в Кърджали. Впрочем, вие присъствахте ли на това кафе?
Него ден не, аз ведах с централния лъч. Предния ден бях там. Същия ден в Хасково бях, но в Кърджали имах друг ангажимент.
Знаете ли, доктор Кърджалиев, прави ми впечатление, че идват поредни избори, а пореден спасител на хоризонта не се задава. Оня чутовен юнак, дето ще ни оправи, образно казано, за дни, седмици или месеци, не е яхнал белия кон и не се е показал. Защо този път не се появява?
Българското общество за 24 години демокрация, ако не е друго, то поне политически опит в качеството си на общество, което гласува, поне политически опит в този аспект на трупа.
Да.
Аз не вярвам от тук нататък да има нито такъв чутовен герой, нито месия, който да оглави, припознавайки всички протести и всички недоволства на всички български граждани. Нито пък някой приказен герой, който да направи чудесата в България.
Да.
Това е фактът, а именно тези 4-5 партии, които социолозите ги сочат като участници и биха били успешни на тези евроизбори. Това е реалният факт, с който трябва да се съобразяваме и до там е редуциран избора на българския граждан.
Да, да.
Дори нещо повече, направи ми впечатление като тенденция в последните 1-2 месеца, че броят на партиите, които се сочат като успешни с избран евродепутат,
да,
се редуцира в последните 2-3 месеца от 6-7 партии на 4-5. С нощи медиана, като че ли бяха, които изкараха последните изследвания.
И медиана, и днес Афис.
Освен трите, именно, освен трите на водещи в парламента, още една.
Да.
България без цензура.
Да.
Този процес, аз мисля, че ще се задълбочава в смисъл, ще се припознават по-малко партии.
Да, да.
Потенциалът на електоралната маса ще се конвергира в точно тези 3-4 силни партии.
Да.
И аз мисля, че повече от 4, при изключителни случаи 5 партии няма да имат свой евродепутат.
Да. Така е, днес и АФИС потвърждава същите прогнози. Накрая искам да ви попитам, постави ли руско-украинската криза нова разделителна линия в българската политика? Ще се отрази ли тя на резултатите от евроизборите според вас, доктор Кърджалиев?
Ще постави проблем и ново предизвикателство на фона на всичките ни други проблеми в държавата, да, безспорен факт. Но че има нови разделителни линии сред отговорни, национално отговорни политически партии, че това би довело едва ли не като намек за разделение на българско общество, тази теза аз не я приемам.
Да.
Наистина, ние не трябва само да констатираме, а и да направим всичко, което е в пълномощията ни, в отговорностите ни, за да следваме нашият национален интерес, за да следваме интереса на българските граждани и неуязвимостта, да гарантираме неуязвимостта при този сериозен регионален геополитически конфликт, който възникна.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря, приятен ден и на вас.
Доктор Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС.
Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова.